en podcast fra E24.
Vi nærmer oss nå årets siste rentebeslutning fra Norges Bank. Sentralbanken har satt ned renten to ganger i år, men neste kutt kan drøye. Hvor mange rentekutt kan vi egentlig vente oss i 2026? Velkommen til E24-podden. Jeg heter Asgeir Haga Nilsen. Med oss i dag for å snakke om renteutsiktene seniorøkonom Karine Alsvik Nelson i Handelsbanken og valutastrateg Dane Sekov ved SBN Markets. Velkommen.
Takk.
Tusen takk.
Siden vi skal snakke om renter i dag, så det jeg som stepper inn for E24-poddens faste programleder, Sindre Heierdal. Vi nærmer oss nå årets siste rentebeslutning fra Norges Bank. Den kommer torsdag i neste uke. Og for å oppsummere litt, så har Norges Bank kuttet renten to ganger i år. Men prisveksten den fortsatt for høy. Og Norges Bank har jo signalisert at neste rentekutt, det kan drøye helt til september neste år. Og Karina, hva tror du blir beskjeden fra Norges Bank nå på neste torsdag?
Vi tror de kommer til å holde renten uendret på 4%, og det jo også i tråd med de signalene de sendte tilbake i september også.
Dane, hvordan synes du renteutsiktene ser ut nå?
Jeg tror ikke de har endret seg vesentlig. Jeg tror riktig nok at den informasjonen Norges Bank har, altså bortsett fra en svakere kronekurs, så jo det meste vært som ventet, om ikke litt på den svake siden. Så jeg tror at gitt at torsdagens regionale nettverk viser at kanskje litt svakere vekstutsikter enn forrige gang, så vil det støtte opp under et kutt fra Norges Bank neste år. Men ikke en vesentlig endring i utsiktene altså.
Og Karina, er det noen argumenter for at Norges Bank skal kutte renten den nærmeste tiden, eller ser det ut som det kommer til å drøye en god stund?
Det ser nok ut at det kommer til å drøye en god stund. Altså, som Dane var inne på, så det jo ikke så mye som har endret seg siden sist. Ser vi spesielt på inflasjonstallene, så fikk vi jo nylig novembertallene. Det viste jo riktig nok at inflasjonen, i hvert fall kjerneprisene, falt ganske mye fra oktober. Men da vi jo tilbake til at inflasjonen ligger rundt 3%, og der har den jo ligget siden i fjor sommer, så den nedgangen har jo flatet mye ut, og det jo enda et stykke unna målet på 2%.
Og hva det som gjør at prisveksten såpass gjenstridig?
Ja, det henger jo sammen med den sterke lønnsveksten som vi har hatt i flere år nå, da, og ligger jo an til lønnsvekst i år på mellom 4,5 og 5%. Norges Bank forventer jo 4,7, så da har vi jo god real lønnsvekst i år, og det ventes jo også ganske sterk lønnsvekst også neste år. Så det bidrar jo til å holde inflasjonen mer oppe.
Norges Bank har jo en prognose om september neste år som neste kutt, men hvor sannsynlig er det, og er det også mulig at det også kan bli null kutt neste år?
Absolutt mulig. Altså, jeg er jo nå to år på rad sagt at i beste fall får vi to kutt, og i verste fall får vi ingen, og i fjor fikk vi ingen kutt, og i år har vi fått to, og egentlig samme gjelder tror jeg for neste år. I verste fall får vi ikke noe kutt, men er det i verste fall? Det kan jo være at vi ikke får kutt fordi inflasjonen høy, men det kan også være at vi får kutt fordi det går greit i økonomien fortsatt, både ute og hjemme. Får vi to kutt da, så det trolig en kombinasjon av at inflasjonen har kommet ned i takt med Norges Bank syn, men kanskje også litt svakere vekstutsikter og svakere utsikter for arbeidsmarkedet i Norge. Men gitt den informasjonen vi har til nå, så tror jeg at et kutt står, og at Norges Bank vil igjen gjenta på å holde sitt syn på at det kan komme et kutt. Om det september, juni eller mars, det vil da de kommende nøkkeltallene avgjøre.
Ikke sant. Og for at Norges Bank skal kunne nærme seg målet sitt på 2%, Karine nevnte lønnsveksten. Hvor avgjørende blir det at vi får en lavere lønnsvekst?
Det er jo som Karine var inne på, det helt avgjørende. Altså når lønnsveksten på 4,5-5%, og produktivitetsveksten den har økt nå da, fra et veldig lavt nivå, som for øvrig er lavt i mange andre land, så vil det gjør jo at lønnskostnadene per produsert enhet i Norge er på den høye siden. Og det jo hoveddriveren, og det jo derfor vi ser at det som driver den brede prisveksten nå, det ikke direkte kronekursen og importerte priser. De steg vel 1,2% på de siste tallene vi har, men det de norske produserte varene og tjenestene som stiger rett I underkant av 4%. Så det, vi må rett og slett være tålmodige. På sikt så kommer jo lønnsveksten til å komme sakte men sikkert ned. Den vil fortsatt være høy da, fordi kronen fortsatt svak. Og så får vi håpe at Norges Bank har rett I det å si noe om at produktivitetsveksten vil ta seg opp. Litt for mye faktor på neurologi kanskje, men det borger jo for da en lavere prisvekst på sikt. Men det vil ta tid.
Ja, altså produktiviteten da menes jo at man klarer å produsere mer med de samme innsatsfaktorene, og det vil jo også da kunne hjelpe på inflasjonen.
Ja, altså hvis arbeiderne får en viss lønn og klarer å produsere mye mer, så har det jo tendens til å dempe prisveksten. Og nå det jo mye spennende som skjer på den fronten med AI og så videre, så det borger jo da for at produktivitetsveksten kan ta seg opp. Og noe av produktivitetsveksten kan jo tas opp bare ved at de ledige, litt sånn mer ledige ressursene vi har I økonomien, kanskje særlig bygg og anlegg, kommer I gang igjen. Det jo den store jokeren, tror jeg, riktig nok for neste år, som Karina sikkert også kan snakke mye om, og så kommer boligbyggingen I gang, og hvordan står det til da med byggebransjen?
Ja, for å bare ta det med en gang, det har jo som kjent vært ganske tunge tider innen eiendomsutvikling, boligbygging og hvordan ser den delen der ut av den delen der av boligmarkedet ut Karine?
Nej, nu så vi att det var ganska flatt nu för tredje kvartal och vi väntar ju egentligen ganska flat utveckling också för boliginvesteringen och boligbyggingen nästa år. Och det hänger ju mycket samman med nu ser vi att nyboligpriserna har ju stigit en del mer än bruktboligpriserna och då faller ju lite efterfrågan efter nya boliger. Og som mange må jo ha solgt en viss andel for før de setter I gang og setter spaden I jorden, så det vil jo begrense igangsettingen, og det begrenser jo også da boligbyggingen også på sikt. Så dette, vi må nok se at bruktboligprisene henter seg enda mer inn før vi ser noe særlig bedring I nyboligsalget og også da boligbyggingen. Så vi ser ikke at det vil hente seg så veldig mye inn med det aller første sånn det ser ut nå.
Og hva betydningen for norsk økonomi? Boliginvesteringer har jo I perioder vært en aldri så liten vekstmotor I økonomien, men nå har det vært dårlig lenge. Vil dette også ha betydning for økonomien som helhet og også Norges Banks renteplaner, eller?
Ja, det påvirker jo økonomien som helhet. Det gjør det jo. Nå har det jo vært veldig svagt lenge. Samtidig så tror vi nok nå at bunnen nådd for boligbyggingen, men det vil jo ta tid før det henter seg inn igjen. Men som Dan var inne på, så det jo forhåpentligvis noe mer ledig kapasitet her som kan bli brukt fremover, da, at du får litt mer aktivitet I byggsektoren. Men vi ser ikke alt for lyst på det sånn med I det korteste bildet.
Og som du nevnte, så man jo da kanskje avhengig av at bruktboligprisene også tar seg opp. Hvordan utsiktene for det når man ser inn I det nye året? Hvordan har egentlig boligprishøsten vært?
Boligprishøsten har vært mye sterkere enn ventet. I november så steg jo de sesongbaserte boligprisene 0,7%, og vi forventer jo tilsvarende også I desember. Nå faller jo gjerne prisene på høsten, så dette, og det vil de jo da også gjøre nå I desember, men da mye mindre enn vanlig. Så vi tror jo at vi da ender på en årsvekst I 2025 på 6%, og venter omtrent det samme da også for neste år. For det jo fremdeles ganske sterke drivkrefter I boligmarkedet, når vi har de to rentekuttene som vi har fått, og også kombinert med den sterke lønnsveksten, det jo mange som I jobb, og også da begrenset tilbudsside som følge av den lave boligbyggingen.
Og hvis man ser litt på norsk økonomi og året som har gått, så har det jo på mange måter vært et turbulent år med Donald Trumps retur til det hvite hus og høye tollmurer. Men hvordan har norsk økonomi klart seg gjennom året, Dane, og I forhold til hva man kanskje hadde sett for seg, eller kanskje fryktet?
Jeg vil si det har klart seg nok så bra. Vi har jo en vekst rundt 1,5%. Ok, det kunne vært bedre. Det gledelig å se at det fastlandet som holder hjulene I gang. Vi vet jo at fremover og også gjennom året har jo veksten I oljenæringen bremset, og det vil jo være en brems for norsk økonomi fremover når de impulsene fra oljeskattepakken som kom 2020 avtar. Så da vi nødt av å få på en måte den sektoren som Karina snakket om, å få boligbyggingen I gang igjen for, for at helheten og temperaturen I norsk økonomi skal kunne holde seg oppe. Men jeg vil si vi har hatt en mye bedre år enn det man kunne frykte da, da det blåste på det verste I markedene 1. Eller 2. April da, når Trump kom med sin Liberation Day og skyhøye tollsatser. Og jeg vil egentlig si at det har vært ganske mange turbulente nyheter, men verdensøkonomien har vist seg å være mer solid og mer motstandsdyktig til ulike typer sjokk. Og herfra, så det at året som helhet har jo gått bedre for norske husholdninger med, som Karina var inne på, to rentekutt og positiv reallønnsvekst og mange jobb, det jo ganske gledelig.
Og det at ja, både norsk økonomi og også verdensøkonomien ser litt lysere ut enn det en del prognoser tilsa tidligere I år. Handler det om tilpassningsdyktighet, eller det andre faktorer som du tenker har gjort at det ikke ser så verst ut?
Vel, det handler jo litt om at Trump også har snudd da, når han ser at motstanden blir for høy, enten fordi børsen raser ned og rentene, de lange markedsrentene øker. Så pleier han å snu. Nå det siste jo at han ikke gjør det så bra på meningsmålingene, så han jo faktisk redusert tollsatsene på en rekke matvarer, og må da ta dyrtiden I USA, som fortsatt på full I gang, mer alvorlig I tiden som kommer. Og jeg tenker at den type markedskrefter og, som korrigerer hans atferd, jo det beste vi kan håpe på fortsetter egentlig I det nye året som kommer. Men det har også litt å gjøre med at folk med, både husholdningene, men både I Norge, men også egentlig I USA og Europa, har overrasket positivt. De I en bedre finansiell posisjon enn det de var I forkant av finanskrisen, og I etterkant av pandemien har jo man fått god støtte og hatt en del tid til å tilpasse seg, og nå har vi egentlig levd med tre år med ganske høyere renter enn det som vi hadde under pandemien, så kan vi kjenne at de trolig var altså lave. Jeg vil ikke si at 4% veldig høyt. Det kan jo bli enda høyere, gud forbi. Vi må bare... Men konklusjonen blir at vi har klart at det bedre enn mange så for seg, ja.
Hva tenker du, Karina? Har vi rett og slett tilpasset oss et høyere rentenivå enn før, og det går ganske greit?
Ja, det gjør jo det. Altså, jeg tror jo hvis man hadde sagt det før alle disse rentehevingene, at... Vi skulle heve renten til 4,5% og skulle holde den høy så lenge, så tror jeg ikke man hadde hatt de samme forventningene og utsiktene. Da. Så det har jo gått mye bedre enn sikkert mange har fryktet.
Mm. Og hvis man ser litt på den såkalte lommeboken til folk, men inflasjonen jo fortsatt for høy, men lønnsveksten har jo også vært høy. Og hvis man ser litt sånn på 2025, hvordan ble året for husholdningenes lommebok?
Den har jo blitt mye bedre den da, når du har inflasjonen jo, som du sa, betydelig lavere enn lønnsveksten. Altså en lønnsvekst på mellom 4,5 og 5% jo veldig høyt. Og I tillegg så kommer disse to rentekuttene og letter jo også byrden for mange med lån.
Og med det bildet med økt kjøpekraft, ja... Hva betyr det for mulighetene for flere rentekutt?
Nå det slik da, at hvis folk har mye bedre kjøpekraft og tåler at bedriftene øker prisene, så kan det tilsi at prisveksten vil da dempe seg slakere enn hvis folk ikke har råd til å kjøpe disse dyre varene og tjenestene som stadigvæk blir dyrere. Da. Vi ser faktisk I USA at bedriftene får en god del pushback på prisøkningene. Så de må jo faktisk ta en del av disse 12 økningene på sine marginer, redusere sine marginer, og det kan også forklare hvorfor kanskje prisveksten I USA ikke har økt så mye som man skulle frykte I starten av året. Men tilbake til Norge, så det at folk flest har bedre råd, det skulle egentlig bare mangle. Kronekursen har svekket seg mye I løpet av veldig kort tid, så den stabilisert seg på en svak nivå, og så har vi den lønnsvekstmodellen vi har I Norge, hvor frontfaget og konkurranseutsatt industri forhandler først, og nå får norske husholdninger egentlig plastret på såret, som jo høyere reallønnsvekst. Så jo renten blitt satt ned to ganger, og mer sannsynlig en gang til neste år, men igen med ett visst utfallsrum då. Vi får egentligen bara hoppas att vi inte får väldigt många räntekutt nästa år. För det betyder att vi har fått hvis vi har fått väldigt många räntekutt så är jag inte så säker på att folk har kommit till att jubla och i vart fall inte alla. Det betyder att då har nog chipt skett i global ekonomi och det betyder att folk troligen mistet jobben sina. Och då det är ju mycket kjipere. En, altså det är mycket bättre att det är många jobb och att ting går gott i ekonomin och han har högre ränta för att allt för lågt nivå än att räntan är låg och en del är utan jobb.
Ja, ja, så man ska inte nödvändigtvis missunna Sverige för de har fått fler räntekutt än oss.
Nej, och de har ju då dubbelt så hög arbetslöshet och det är ju räntechocken där borta var ju mycket högre och mycket större både för de hade ju negativa räntor en god del år efter finanskrisen och väldigt låga räntor i lång lång tid men vi faktiskt har haft positiva räntor efter finanskrisen. Så den noll ränte alltså gå från 0 till 4 då som de gjorde i Sverige det var betydligt större chock så är det mer vi har mer serielån de har mer annuitetslån det är lite tekniskt men det betyder att när räntan ökar så spiser man mer och mer upp av köpekraften i Sverige än i Norge och så har ju svensk ekonomi alltså det är en grund till att de har fått så många räntekutt ja inflationen är lavere men den ekonomiska växten har varit klart dåligare
och arbetslösheten också kanske
dubbelt så hög
ja Ja, ikke sant. Så og hvis man ser litt på kronekursen, så som du nevnte, Dane, så har den jo på sett og vis stabilisert seg litt etter å ha svekket seg mye, og så har jo ja, en av de store utviklingene i år vært at den har jo, eller dollaren har jo svekket seg mye, så den har da også svekket seg mot den norske kronen, men Hvis man ser på utviklingen siden rentekuttet i september, så har den norske kronen svekket seg litt igjen. I hvert fall hvis man ser på en litt sånn samleindeks, den såkalt I-44. Hvor viktig er kronen nå i Norges Banks vurderinger? Kan den få mye å si en gang til, og har den også potensialet for å sette litt kjepper i hjulene for videre rentekutt?
Ja, den kan jo absolutt det. At den svake kronekursen gjør jo at vi kan få noe høyere importert prisvekst litt lengre frem i tid. Og så er det jo også da gjennom den frontfagsmodellen som Dane var inne på, når du har en svak krone, så gir jo det en høyere inntjening i frontfaget, som gir rom for da også høyere lønnsvekst fremover. Så en svak krone vil jo kunne være en utfordring. Så vi ser jo nå at den er litt svakere enn det Norges Bank har la til grunn i september. Så hvis du kombinerer det med at inflationen nå var lite lavere så är kanske inte de samlade inflationsutsikterna så väldigt ändrat likväl med tanke på att kronan då så är lite svagare.
Så egentligen så är det stö kurs för Norges Bank i förhåll till vad de kommunicerade sist gång.
Jag tror hvis vi på något ser på vad det som ska dra till sig en högre räntebana eller en högre ränteprognos där från Norges Bank upp mot en lavere så är I-44, altså den brede kronekursen som var 2% svakere enn det Norges Bank la til grunn, den eneste faktoren som trekker opp. Mye annet har kommet på nedsiden, blant annet har jo utviklingen i BNP-tallene, de er solide, men det var svakere enn det Norges Bank har lagt til grunn. Arbeidsledigheten, den ikke veldig høy i Norge, 2,2% ifølge NAV, men den har økt litt raskere enn Norges Bank la til grunn. Og det tilsier kanskje at de må, så får vi se hva det regionale nettverket viser da, men det kan jo kanskje tilsi at de må nedjustere utsiktene for norsk økonomi. Det trekker jo ned på rentebanen, så litt mer sånn tekniske faktorer da, det at pengemarkedspåslaget har økt, så det de brede pengemarkedsrentene som egentlig utgangspunktet for boliglånet til folk flest og bedriftslånene, og den risikopremien på den har økt da. Så det tilsier egentlig alt annet likt at Norges Bank også kan sette renten litt raskere, men ikke nødvendigvis at bare for å kompensere denne økningen, denne risikopremien da. Så overordnet litt flere faktorer på nedsiden enn oppsiden. Derfor så tror jeg at de kommer til å igjen, siden september har Norges Bank trolig blitt litt tryggere på at det blir riktig å sette ned renten neste år, og kanskje litt tidligere enn de så for seg da.
Da lar vi det bli siste ordet i dag. Takk til Karina Alsvik Nelson og Dane Sekov. Produsent her i dag Nora Bakketun. Jeg heter Asgeir Raga Nilsen.